Dnešní povídání bude o kratomu. Z marketingového úhlu pohledu je sázka na produkty z kratomu sázkou na jistotu. Proč? Protože v dnešní době jsou velmi populární přírodní produkty a rychlá a snadná řešení jsou upřednostňována před těmi zdlouhavějšími a více náročnými. V mnoha zemích odpovídá objem obchodů s produkty z kratomu tomu, v jaké fázi se právě nachází školní rok. Já jsem se o kratomu dozvěděl od studentů oboru farmakochemie, kteří se mě ptali na můj názor na přírodní produkty podporující učení. Mnoho praktických zkušeností ani teoretických znalostí jsem v daném oboru neměl, protože v mé generaci se jako základní přírodní produkt podporující učení používala káva. Ovšem problém mě zaujal natolik, že jsem se mu rozhodl dál věnovat a mimo jiné proto vzniklo tohle povídání. K mému překvapení má káva a kratom přece jen něco společného. Rostlina Gulicadam úhledný, čili kratom, patří stejně jako kávovník do čeledi mořenovitých. Přirozeně obývá tropické a subtropické oblasti jihovýchodní Asie a Afriky. V Malajzii je známa jako ketum nebo biak biak a v Tajsku jako kukuam, itang či tom. V zemích, které daná rostlina přirozeně obývá, patří produkty z kratomu k prostředkům tradiční přírodní medicíny. Uvedené prostředky se mimo jiné používají pro léčbu bolesti svalů, infekcí trávícího traktu, průjmu a kašle. Látky obsažené v této rostlině mají jednak stimulační kokainu podobné účinky a jednak analgetické účinky podobné opiu. Původní obyvatelé Thajska a Malajzie proto využívali přípravky z kratomu pro zvýšení schopnosti práce v nepříznivých klimatických podmínkách. V těchto zemích je též kratom používán pro prevenci a léčbu závislosti na opiátech, alkoholu a morfinu. Za dříve popsané účinky kratomu mohou dva alkaloidy, které rostlina obsahuje. Jedná se zejména o mitraginin a 7-hydroxymitraginin. Obě tyto látky jsou vysoce lipofilní a snadno přestupují z krve přes hematoencefalickou bariéru do mozku. Zde působí na opioidní receptory, jako jejich částeční agonisté, tedy látky, které částečně aktivují, přičemž mitraginin má v daném ohledu asi 13x vyšší účinnost než morfin. Protibolestivé účinky mitragininu lze kompletně potlačit naloxonem. Naloxon je léčivo, které se používá jako antidotum při otravě opiáty. Z toho, že je naloxon schopen potlačit účinek jak opiátů, tak mitragininu, lze usuzovat, že obě látky působí na podobný receptor. Vysazení opiátů vyvolává široké spektrum abstinenčních příznaků. Některé z nich lze potlačit stimulací andregerních alfa-2 receptorů. Tento účinek je rovněž připisován mitragininu. Stimulační efekt je pak spojován s jeho schopností blokovat 5HT2A receptory pro serotonin. Přestože přípravky na bázi kratomu jsou v mnohých zemích velmi snadno dostupné, klinické studie, které by dostatečně spolehlivě popisovaly účinek přítomných látek na člověka, prakticky neexistují. O účincích kratomu tak máme informace zejména ze studií na buněčných kulturách a tkáních, takzvané studie in vitro, a ze studií na zvířatech, kterým říkáme in vivo. Pokud byl potkanům podán extrakt z kratomu, buď ústy, tedy perorálně, nebo injekcí do břicha, tedy intraperitoneální aplikace, prodloužila se u nich odezva na bolestivý podnět v rámci testů hot plate či tail flick test. Analgetické účinky extraktů bylo možné zvýšit současným podáním kofeinu. Na rozdíl od podobně působícího morfinu je mitraginin pak ještě schopen potlačovat přenos vzruchu v autonomním nervovém systému a vyvolávat svalovou relaxaci. V internetových diskuzích je kratom mimo jiné často doporučován jako vynikající prostředek pro zvládání abstinenčních příznaků při přerušení expozice opiátům. Předpoklad takového účinku se však opírá také spíše o mechanistické úvahy, tedy o to, s jakým typem receptorů látky obsažené v kratomu interagují, anebo o historické studie. Kvalitní klinické studie popisující dané téma opět neexistují. Co je však ve vědecké literatuře popsáno poměrně dobře, jsou abstinenční příznaky, které vznikají při náhlém přerušení expozice kratomu. Mezi typické příznaky patří agrese, slzení, neschopnost soustředění, bolest svalů, záškuby končetin, nechutenství, úbytek na váze, nespavost a tak podobně. Používat tedy kratom pro zmírnění abstinenčních příznaků při přerušení expozice opiátům se tak trochu zdá jako vyhánění čerta ďáblem. A to i přesto, že abstinenční příznaky, které jsou spojené s přerušením expozice kratomů, jsou výrazně méně závažné, než jak je tomu u opiátů. Moji studenti samozřejmě nehledali žádný prostředek na léčbu ze závislosti na opiátech. Spíše hledali něco jako norimberský trichtýř. Tedy něco, co by jim pomohlo snadno a bez námahy se učit. Co se týká údajně pozitivního účinku preparátu z kratomu na schopnost učení a paměť, tak i zde je na místě vysoká míra skepse. V jednom z testů byl potkanům intraperitoneálně, tedy injekcí do břicha, podáván kratom v dávkách 5, 10 a 15 mg na kilo. Tato expozice vedla ke zhoršení jejich výkonů při testu rozpoznávání umístění objektů, a tedy k poškození funkce jejich pracovní paměti. V jiném testu, kde mají potkani za úkol vyhýbat se oblasti určitých vlastností, protože za přítomnost v dané oblasti následuje trest, říká se tomu tzv. Passive Avoidance Test, bylo potkanům podáno 1000 mg na kilo metanolového výluhu kratomu. V tomto testu se potkani poměrně rychle naučili, kde jim hrozí nebezpečí. Byli v tom rychlejší než potkani z neexponované skupiny. Ale naopak si danou informaci pamatovali kratší dobu. Došlo tedy k přechodnému zlepšení výkonu krátkodobé paměti, ovšem proces konsolidace, nutný pro uložení poznatků do dlouhodobé paměti, byl naopak ovlivněn negativně. V jiném testu pak dávky 1,5, 5 a 10 mg na kilo mitragyninu poškodily dokonce všechny fáze učení. Negativně byla ovlivněna jak tvorba paměťové stopy, tak i její konsolidace a vyvolávání. Přechodné zlepšení krátkodobé paměti, spojené s poškozením paměti dlouhodobé, však určitě není tím účinkem, který by moje studenty uspokojil. I bez toho perfektně ovládají systém rychle nasaj a rychle zapomeň a podporovat tento přístup užíváním podobně působících látek určitě ani oni nemohou považovat za cestu správným směrem. Uvedené výsledky z experimentálních studií na zvířatech určitě nelze považovat za uspokojivé. Výsledky z klinických studií chybí a ani to nebrání tomu, že poptávka po přípravcích z kratomu roste, tedy v západních zemích. Podle odhadů americké DEA, což je Úřad pro potírání drog, se v roce 2013 počet pravidelných uživatelů přípravků z kratomu pohyboval okolo 40 milionů. Jiná je v situace v zemích původu rostliny. V jižním Thajsku a Malajzii se počet pravidelných uživatelů kratomu pohybuje v rozmezí 2 až 5% a jejich počet spíše stagnuje. No a protože každá sranda něco stojí, tak i zkratka k lepším studijním výsledkům vedoucí přes kratom může vést do pekel. I v případě kratomu totiž platí zlaté Paracelsovo pravidlo, totiž že účinek je přímo úměrný dávce, z čehož vyplývá, že i kratomem se lze předávkovat, což se například v Americe děje čím dál častěji. Podle údajů amerických toxikologických center se z celkového počtu 1807 případů otrav kratomem, hlášeným těmto centrům, 65% případů objevilo mezi lety 2016 až 2017. Většinu exponovaných tvořili muži v průměrném věku okolo 29 let. Většina hlášených expozic se odehrála doma a byla záměrná. Nejčastějším způsobem expozice bylo požití a šňupání. K nejzávažnějším důsledkům předávkování alkaloidy kratomů patří záchvaty, koma a smrt. V roce 2017 bylo v USA zaznamenáno 35 úmrtí připisovaných danému typu expozice. Uvedená situace patrně stála za záměrem DEA přidat kratom na seznam látek s vysokým potenciálem návykovosti, takzvaný seznam 1. Důsledky tohoto záměru byly nechtěné, ovšem nikoli nečekané. Prudce stoupl počet zmínek o kratomu v masových médiích, také heslo kratom se stalo velmi frekventovaně vyhledávané v nejběžnějších internetových vyhledávačích. Uvedené jevy samozřejmě musely vést spíše ke zvýšení, než ke snížení počtu uživatelů kratomu. Inu, zdá se, že i v tomto případě nebude restrikce to pravé ořechové. Děkuji za pozornost.